Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə.
Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan cəb tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan sonraki bir saat ərzində mövzumuz Elmar Hüseynovun qətli və qatillər niyə tapılmır sual ətrafında olacaq. Jurnalistlər İbrahim Bayandurlu və Çingiz Sultansoy müzakirədə iştirak edəcəklər. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov da studiyamızın qonağıdır. Saat 18 xəbərlərindən sonra isə proqramımızın qonağı Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət olacaq. Suallarınızı yollayın. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edirik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Efirdə işdən sonra proqramdır və biz söhbətə başlayırıq. İlk mövzumuz bayaq xatırlatdığımız kimi Elmar Hüseynovun qatilləri niyə tapılmır sual ətrafındadır. Hər vaxtınız xeyir, Emin bəy və İbrahim bəy, Emin Hüseynov, RATEN-in rəhbəri və jurnalist İbrahim Bayandurlu studiyamızdadılar və bir qədər sonra Çingiz Sultansoy da telefonla müzakirəyə qoşulacaq. Mən elə ilk sualı Emin bəy sizə vermək istəyirəm ki, siz yəni ümumiyyətlə bu jurnalistlərə qarşı olan cinayətləri araşdırırsınız və konkret olaraq bu situasiya, bu məsələ ilə bağlı nə yerdədir istintaq və hansı nəticələrə gəlinib sizdə olan məlumatlara görə və sonra söhbəti davam etdirək.
Bizdə olan məlumat hal-hazırda bizdə olan məlumata görə hal-hazırda iqtidarda belə oturuşmuş bir versiya var ki, Tahir Xubanovla Teymiraz Əliyev Gürcüstandadırlar, onlar Interpola axtarışa verilirlər, lakin Gürcüstanla Azərbaycan arasında o cinayətkarların verilməsi ilə bağlı müvafiq dövlət arası saziş olmadığı üçün onları biz Azərbaycana ekstradisiya edə bilmirik və məsələ belə deyək də, o tupika dirəşibdir. Lakin biz hesab edirik ki, bu hökumətə ən sərf edən bir versiya olduğu üçün, yanaşma olduğu üçün bizim fikrimiz bu məsələdə biraz başqa cürədir. Baxsaq, Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasına kompleks şəkildə yanaşmaq lazımdır. Hakimiyyətin bir neçə istiqamətdə atdığı addımları analiz etmək lazımdır. Yəni, bu əsasən hansı addımlardır? Bugün bu addımlardan biri ölkədəki belə deyək də, azad yazarlara qarşı yanaşma hansı səviyyədədir? Bu hamıya bəllidir ki, bugün kim düz söz danışırsa, biraz dərindən başlayırsa qazmağa, axırı qazamaqda olur. İkinci məsələ isə nədən ibarətdir? Baxın, hökumət deyir ki, onlar maraqlıdırlar bu məsələnin araşdırılmasında, amma nələr eləyiblər? Dəfələrlə istintaq bundan öncəki, yəni 2008-ci ildə də bu cəhdlər olub, 2007-də də və 2009-da da yax, Hacı Məmmədovun bandasının üstünə atmaq istəyirdilər. Bir ara Fərhad Əliyev.
Yəni əslində Hacı Məmmədov özü deyirdi ki,
özü, onu, yəni Hacı Məmmədov özü özünə deyir.
Sonra da en yüksək səviyyədə bu təqzib olunurdu.
Təqzib olunurdu, amma onlar belə deyək də, Poçvanı yeri yoxlayırdılar. Yumşaq yerdir, o rusların məsələsi var. Proverəli Poçva. Amma sonradan nə baş verir? Sonradan biz görürük ki, dəfələrlə jurnalist təşkilatları müraciət ediblər hüquq mühafizə orqanlarına, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ki, hökumət buyursun, belə deyək də, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini, jurnalistləri bu alternativ araşdırma keçirmək üçün bir şərait yaratsın. Amma bu şərait yaradılmıyıb bugünə kimi. Dəfələrlə biz müraciət eləmişik. Və bu da bir yanaşmadır ki, deməli, onlar istəmirlər ki, kimsə paralel araşdırma aparsın. Bu çox mühüm məsələdir. Və üçüncü mühüm məsələlərdən də biri odur ki, ümumiyyətlə, Elmar Hüseynovun irsinə, hörmətsizlikcəsinə yanaşma. Misal üçün, biz 2007-dən başlamış və 2008-ci ildən sistemli şəkildə biz artıq imza toplama kampaniyaları keçirmişik, 500-dən çox ziyalı, ictimai xadimətdə sıravi vətəndaşlar da qoşulub bu kampaniya, imza toplamışıq və birinci növbədə ölkə rəhbərinə müraciət elədik, sonra müxtəlif nazirliklərə ki, Elmar Hüseynov belə deyək, şəhid olub, söz zadlığı uğrunda, zəhmət olmasa bu adama bir heykəl yeri ayırın, biz də pul yığaq, bir heykəl qoyaq, ya barilyef qoyaq. Heç bir bugünə kimi müsbət cavab verilməyibdir. Əksinə.
Amma bu məsələyə bir qədər sonra toxunacaq. Telefon xəttində Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. Prodüserimiz onunla əlaqə saxlayıb. Hər vaxtınız xeyir, Bəxtiyar mənim.
Abət xeyir.
Bəxtiyar mənim, ümumiyyətlə Elmar Hüseynovun ölümündən 5 il keçir və yəqin ki, sizi də narahat edir indiki məqamda ki, niyə bu istintaqın nəticəsi olaraq və yaxud hansısa istintaq əməllərinin nəticəsi olaraq bu qatillər tapılıb və cəzalandırılmayıb. Sizin hisslərinizi istəyərdik və sizin öyrənək ki, siz hansı hisslər keçirirsiniz bundan bağlı və bəlkə bizdən daha çox məlumatınız var bundan bağlı, onu da öyrənmək istəyərdik.
Təəssüf, mən əvvəla təəssüflənirəm ki, deməli, Elmar Hüseynovun qatillərin indiyə qədər tapılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək olmayıb. İkinci, deməli, mən təəssüflənirəm ki, mən deməli, sizdən çox məlumatlı deyiləm, çünki bu hadisi ilə bağlı nə qədər informasiya, məlumat olursa, hamısı mətbuatda dərc olunur və hamımız eyni dərəcədə bilgiyə malikik. Amma mən bilmədim, mən müsahibimə qulaq astım bu əvvəl burada. Onun dedikləri tezislərin heç biri ilə təəssüf ki, mən razılaşa bilmirəm. Əvvəla, deməli, Elmar Hüseynovun qatilinin tapılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, ədalət məhkəməsi qarşısında qoyulmasında ən çox marağı olan Azərbaycan iqtidarıdır. Yəni, biz də bilirik ki, deməli, bu hansısa bir mərkəzi planın obyektidir və bu qətillə, bu sui-qəsdi törətməklə Azərbaycan iqtidarına hansısa zərbə vurulmaq istəyirdi. Bu bir mənalıdır, çünki deməli, Gürcüstan variantı olub, Ukrayna variantı olubdu, təxminən elə bir şey törətmək istəyirdilər bu rəhli inqilablarla bağlı. Amma bu mümkün olmadı və təəssüf ki, deməli, bu hədəf yenə jurnalist seçilmiş oldu. İkinci, Azərbaycan iqtidarı bu qətlin açılması üçün nə mümkünsə hamısını eləyibdi. Amerikadan, Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olundu.
Bəxtiyar müəllim, mən sözün düzü deyəsən yaxşı anlamadım bu məsələni, rəngli inqilablarla əlaqəni. Bir qədər açıqlayardınızmı o hissəsini?
Deməli, Ukraynada Qonqadzin deməli, qətlindən sonra orada meydana doluşdular. Gürcüstanda Rustaviki telekanalı orada yenə belə məsələlər oldu və o dövrdə deməli dəbdə idi bu. Təxminən mən belə hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda da bu variant işlətmək istəyirdilər. Yəni tanınmış jurnalisti deməli qətlə yetirib dalınca da belə küçələrə axışmaq. Yəni əslində mən belə hesab eləyirəm, Azərbaycan iqtidarına qarşı yönəldilmiş sui-qəsdi idi. Mən fikrimi belə deməli əsaslandırıram. Və Azərbaycan iqtidarı nə mümkünsə eləyibdir. Mütəxəssislər dəvət olundu, ekspertizalar keçirildi. Bayaq deyirsiniz, tutaq ki, Hacı Məmmədov belə bəyanat verdi ki, odur filandı. Bütün versiyalar, variantların hamısı araşdırıldı və ən nəhayət bu günlərdə deməli Azərbaycan Interpolun Azərbaycan bölməsinin rəisi general-mayor Sahib Mirzəyevin müsahibəsi var. O müsahibədə də göstərdi ki, bununla bağlı iki Gürcüstan vətəndaşı şübhəli qismindədir. Onlar müəyyənləşdirilir. Gürcüstandadırlar, amma Gürcüstanla bizim aramızda hüquqi müqavilə olmadığına görə biz onları gətirdirə bilmirik. Gürcüstanın qanunları buna imkan vermir, amma danışıqlar gedir, çalışırıq.
İndi, yəni, Bəxtiyar müəllim, siz hakim partiyaya yaxın bir insansınız.
Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm.
Üzvüsünüz. Siz parlamentin üzvüsünüz.
Bəli.
Və siz jurnalistiniz. Bəlkə siz kömək eləyəsiniz bizə anlamağa ki, bu Gürcüstanla Azərbaycan arasında bu hüquqi məsələni çözməyə nə mani olur ki, bu məsələdə öz həllini tapsın?
Müvafiq qanunvericilik. Görürsünüzmü? Deməli, bizim o Rumuniyada deməli Elmənini qətirə yetirmiş bizim bir zabitimiz, biz nə qədər çalışdıqsa bugünə qədər onu gətirdirə bilməmişik. Çünki müvafiq anlaşma, razılaşma yoxdur iki dövlət arasında. Gürcüstanlı isə mən deməli general-mayor Sahib Mirzəyevin dediyinə istinad edirəm, mətbuatdadır. Deməli, o Gürcüstanın qanunvericiliyi isə əgər öz vətəndaşı hansısa başqa bir dövlətdə cinayət törədibsə, həmin maddi ilə onlar özlərində deməli mühakimə edirlər, vermirlər. Ekstradisiya ilə bağlı qanun yoxdur Azərbaycan-Gürcüstan arasında. Qanun olmayan deyilsə, gedib bir ayrı ölkənin vətəndaşının onun ərazisində həbs eləyib, gətirib burada dindirmək mümkün deyil. Bu dövlətlər arası münasibətdir. Bax, söhbət bundan gedir. Amma bu istiqamətdə yenə əməliyyat işləridir, axtarışlardır, araşdırmalardır, davam eləyir və bütövlükdə mən yenə deyirəm, bu qətlin açılmasında ən çox maraqlı olan tərəf Azərbaycan iqtidarıdır. Müxalifətdən də maraqlıdır, digər qurumlardan da. Bunu siz biləsiniz və bir mənalı.
Jurnalist İbrahim Bayandurlu studiyadadır və onun sizə ünvanlayacağı sual var.
Bəli, buyursun.
İki sualım var.
Buyurun.
Demək, sonuncu tezisinizdən yapışmaq istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, Gürcüstan ərazisində hər hansı bir əməliyyat aparmaq mümkün deyil. Buna Gürcüstan qanunları yol vermir. Belə isə bəşirliklə bağlı
hadisədə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları hansı hüquqi prizmadan və hansı hüquqi əsaslarla əməliyyat keçirdi?
Bəli.
Bu bir. İkincisi də ki, siz deyirsiniz ki, rəngli inqilablarla bağlı var bu hadisənin. Siz demək istəyirsiniz ki, rəngli inqilabların təkanı olan Abruş Elmar Hüseynovu öldürtdürüb ki, vəziyyət
öldürüb. Mən elə söz demədim axı, mən demədim Abruş Elmar Hüseynovu öldürtdürüb.
Bəs kim öldürtdürüb? Yaxşı, rəngli inqilab hamıya bəllidir ki, rəngli inqilabların baş katalizatorudur, katalizatoru Abruşdur. Belə bir
mənə bəllidir öyle. Bax, indi siz deyirsiniz, indi eşittim sizi.
Yaxşı, rəngli inqilab ifadəsi və hamıya bəllidir ki, siz bilmirsiniz ki, rəngli inqilablar nəticəsində deyə Ukraynada qəyb yönümdə qüvvələr gəldi hakimiyyətə. Və yeri gəlmişkən, eynən sizin kimi, xas bir qazetində Elmarın qətlinin səhərsi günü belə bir məqalə çıxdı ki, eynən sizin siyasi tezlərdən istifadə edildi ki, rəngli inqilabların təşəbbüskarları bu hadisəni törədib. Sadəcə sizdən fərqli olaraq orada təfərrüatı ilə deyilir ki, bunu abuş edib. Mən sizdən soruşuram, sizcə rəngli inqilabların həyata keçirilməsini istəyən qüvvələr kimlərdir və sizcə onlar mı öldürtdürüb Elmar Hüseynovu?
Mən deməli öz versiyamla danışıram. Kaspi qəzeti nə yazıb, orada nə deyilib, onun mənə aidiyyəti yoxdur. Mən öz versiyamı irəli sürüb onu əsaslandırmağa çalışıram. Əvvəla o Ruslan Bəşirovla bağlı mən deyim ki, yenə deyirəm, siz burada mühüm fərqi nəzərə almırsınız. O Azərbaycan vətəndaşıdır. Elmar Hüseynovun qətlində suçlu bilənlər isə Gürcüstan vətəndaşı. Ona görə biz Ruslan Bəşirlini bura gələnlə və yaxud orada əməliyyatla götürüb gələ bilərik öz vətəndaşımızdır. Başqa dövlət isə öz vətəndaşım vermir.
Siz dediniz ki, Gürcüstan ərazisində Azərbaycan hüquq mühafizə...
Gürcüstan ərazisində Gürcüstan vətəndaşını biz tutub Azərbaycana gətirə bilmərik. Bəli, mən belə dedim.
Amma gəlin onda bir aydınlıq gətirək də. Bunu, yəni, belə çıxır ki, bu heç zaman baş verməyəcək?
Yox, axı, bəs mən dedim, mən yenə deyirəm. Interpolun Azərbaycan bölməsinin rəisi general-mayor Sahib Mirzəyevin müsahibəsinə istinad edirəm. Bu yöndə araşdırmalar gedir, danışıqlar gedir, çalışırıq ki, razılaşma olsun, gətirilsinlər, burada istintaq olunsun, müəyyən üzləşmələr filanlar olsun. Yəni, hələ onlar bura gələndən sonra sübutları toplayıb sübut eləmək də lazımdır, bunlar var. Yəni, bu proses gedir. Amma hazırda mövcud olan qanunvericilik Gürcüstan qanunvericisi. Buna imkan vermir. Ola bilsin ki, demokratiya yolu ilə inkişaf edən dövlətdir. Gürcüstanla da yaxın müddətdə ekstradisiya ilə bağlı qanun qəbul olunur. Ondan sonra problem olmayacaq. İki tərəfli müqavilə bağlanacaq, bu məsələlər həll olunacaq. Hələ ki, hüquqi əsas yoxdur. Hüquqi əsas olmadan isə dövlətlər arası münasibətlərdə bu cür məsələlər olmur. Heç bir dövlət imkan vermir ki, xaricdən gələn hansısa bir deməli qanun nümayəndəsi, silahlı bir insan gəlib onun vətəndaşın burada nədəsə ittiham edib, tutub götürüb aparsın. Bu sivil yoldan, sivil qaydada həll olunmalıdır. Rəhli inqilablara gələndə yenə deyirəm, mən bilmirəm onu Amerikadır onun babası, kimdir onu ruhlandıran, nə idi, mən onları deyə bilmərəm. Yəni, mən sözümün məsuliyyətin başa düşən adamım. Sübut eləyə bilməyəcəyim məsəlini heç vaxt ağzıma almıram. Amma rəhli inqilablar mövcud idi. Yadınıza gəlir bir ara bizim müxalifətlə, narıncı qalustuq, narıncı şərflə çıxırdı. Bunlar da ruhlanmışdılar. Və rəhli inqilabların ilkin başlanma, bunu tədqiqatçılar deyirlər, mütəxəssislər deyirlər. Biri buydu ki, haradasa bir tanınmış jurnalist qətlə yetişdirilirdi. Bundan sonra insanlar meydana çıxırdılar. Ajiyataş falan və digər məsələlər olurdu. Bu mənim öz versiyamdır. Yəni mən də özüm icad eləməmişəm. Eşitdiyim bu versiya üzərində mən daha çox dayanıram və bunu qəbul edirəm. Amma bütün hallarda yenə deyirəm, mən jurnalistin öldürülməsini qəbul edə bilmirəm. Və mən belə hesab edirəm ki, Elmarın qanı, nahaq qanı, nahaq qan batmayacaq. Və mən çox istəyərdim ki, bu qətl lap tezliklə açılsın və biz tanıyaq bilək görək kimdir ki, o məkirli qəsdir. O eyni zamanda Azərbaycan iqtidarına, müstəqil Azərbaycan dövlətinə, onun nüfuzuna qarşı yönəldilmiş bir əməldir. Mən bunu belə qiymətləndirirəm.
Və maraqlı olan bir məsələ də var ki, bu Elmar Hüseynovun qatillərini verməyən Gürcüstan hökuməti bu qərarı və yaxud təhvil verməyə, həmin şübhəli şəxsləri təhvil verməkdən imtina edəndə hansı arqumentləri gətirir və yaxud da ki, onları həbs edib elə öz ölkəsində istintaq aparmaqdan niyə imtina etsin ki?
Mən bayaq siz özünüz də dediniz, mən jurnalistəm, qəzet redaktoruyam, millət vəkiliyəm, mən hüquqşünas deyiləm, bu qrupun üzvü deyiləm, o proseslərdən xəbərim yoxdur. Mən axıb sizin bu sualınıza cavab verə bilmərəm ki, nəyə əsasən elə deyir, belə deyir. Onun üçün mən özümə aid olan məsələlər, bildiyim məsələlərdən danışa bilərəm. Onun üçün ondan qətiyyən xəbərsizim.
Və yenə də təşəkkür edirik indiyə kimi söylədiklərinizə görə, amma imkanınız varsa lütfən xəttdə qalın və müzakirənin gedişatında iştirak edin. Biz qeyd etdik ki, artıq burada üç hüquqi məsələdən söhbət gedir. Bir söhbət iki ölkə arasında müqavilənin olmamasından gedir. Bir də ki, konkret olaraq hüquq mühafizə orqanları həmin istintaqın ya Azərbaycanda ya da ki Gürcüstanda aparılması üçün lazım olan bütün addımları atıblarmı, atmayıblarmı, bu da bəlli olmur. Və Çingiz Sultansoy Elmar Hüseynovun silahdaşlarından biri olub o vaxtı, yəni o qələmdaşlarından biri olub və onunla söhbəti davam etdirmək istəyirik. Buyurun Çingiz bəy. Çingiz bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni bir jurnalist olaraq Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqının, yəni indi olduğu səviyyədə olması sizdə hansı təəssüratlar doğurur?
Salam əleyküm, bağışlayın, mən biraz uzaq yerdən danışıram deyə səs pis gəlir, mən sizi səsinizdən tanıya bilmədim.
Xədicə İsmayılovadır.
Salam əleyküm Xədicə xanım.
Hər vaxt.
Bundan qabaq da Bəxtiyar müəllim danışırdı.
Bəli, bəli, Bəxtiyar Sadıqov danışırdı.
Bəli, bəli, bəli. Çox şadam, hər ikimizi salamlayıram. Mən aşağıdakı şeyləri deyə bilərəm də, yəni bu demək istədiyim şeyləri deyə bilərəm. Birincisi, hesab eləyirəm ki, yəni qonşu ölkənin, konkret Gürcüstanın həmən qətildə şübhəli bilinən şəxsləri özünün həbs eləməməsi və bizə verməməsi birincisi onunla bağlıdır ki, yəni bu son məlumatlardan xəbərim yoxdur, çünki hər şey istintaq sirri ilə örtülüb, amma hələ o vaxt Gürcüstanın məsul nümayəndəsindən biri demişdi ki, axı bizə heç Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları müraciət eləməyiblər ki, biz də kimisə tutaq, kimisə şübhəli bilək və kimisə təhvil verək. Yəqin ki, bu söhbət yadımıza gəlir.
Bəli, amma ki Bəxtiyar Sadıqov da istinad elədi bu müsahibəyə. Sahib Mirzəyev, Interpolun Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, o müsahibə vermişdi və demişdi ki, yəni əslində yalanlamışdı bu rəsminin dediklərini. O demişdi ki, bunlar tələb olunub və Gürcüstan hökuməti bu adamla verməkdən imtina edir.
Yəni, əgər belədirsə, Gürcüstan hökumətinin bu adamları verməkdən imtina eləməsi barədə müsahibəni və yaxud bəyanatı və yaxud hansısa məktubu ictimaiyyətə təqdim eləsinlər də. Mənim adicə bir sualım var. Fərz edək ki, mən Azərbaycan tərəfinin nümayəndələrinin sözünə hələ inanmaq istəyirəm. Mən əslində inanmıram. Çünki son zamanlar o qədər yalan görmüşəm ki, mən başqa ölkənin, Gürcüstanı, nə bilim, Rusiyanın nümayəndəsinin dediyinə inanaram. Azərbaycanın nümayəndəsinin özü belə bir məsələdə, belə bir müəmmalı məsələdə inanmaram. Amma laf fərz edək ki, onun dediyi doğrudur. Fərz edək ki, nə üçün onda Gürcüstan, deməli, hüquq mühafizə orqanlarının və yaxud Gürcüstan hökumətinin bu qətildə şübhəli bilinən şəxslər barədə hansısa istintaq tədbirləri görməsi, həbs eləməsi, eləməməsi, vermək istəməməsi barədə onların dedikləri bizə təqdim olunmur. Bu əslində kifayət qədər sensasiyon bir xəbərdir və əgər bu belədirsə, onda mən bir jurnalist kimi Gürcüstan hökumətinə bir məktub göndərərəm, bir müraciət eləyərəm ki, nə üçün vermirsiniz? Verməməkdə bəlkə də siz haqlısınız. Sizin səlahiyyətinizdir, sizin vətəndaşlardır. Yəni, mən bunu başa düşürəm. Amma səbəbini izah eləyin də. Bu nə sir pərdəsidir hər şeyin üstündə. Bugün biz deyəndə ki, Azərbaycan hökuməti əslində qətlin üstünü açmaq üçün və qatilləri həbs eləmək üçün belə deyək də, qətiyyətli hansısa, heç qətiyyətli yox, konkret addımlar atmır. Yalnız vaxtı uzadır, bizə qəfildən deyirlər ki, Gürcüstan tərəfi bunları verməyə imtina eləyib. Əgər imtina eləyibsə, onlar imtina eləyəndə bunu niyə bizə demirsiniz? Biz Azərbaycandan bəlkə elə 5 adam gedəcək ora soruşacaq ki, məsələ nə yerdədir? Razısınız mı bu fikrimlə?
Kimə ünvanlanmısınız bu sualı?
mən izin istəyirəm.
Sizə yox, Xədicə xanım, əlbəttə sizə yox.
Mən tamamilə Çingiz bəylə razıyam və o əslində məni istədədi, mən o haqda demək istəyirdim. Gürcüstanın parxorluğun nümayəndəsi, yanılmamsa parxor muavini, apa-açıq dedi ki, Azərbaycan hər hansı bir rəsmi soru göndərməyib bizə. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi Interpola gəlincə, həqiqətən Interpola sorğu verilib. Amma nədənsə, hər halda bir müddət bundan qabağa qədər, əsas şübhəlilərdən biri olan Teymuraz Xubanovun şəkli ora yerləşdirilməyib. Bu nə ilə izah olunur?
Teymuraz
Əliyev. Teymuraz Əliyev, bağışlayın.
Bəli, bəli. İbrahim Bayandurludur da.
Bəli. İkinci bəy, siz də yəqin bilirsiniz ki, Interpol xətti ilə sorğu verildiyi halda, özü də qırmızı xətlə.
Bəli.
Bu mənada, yəni, hakimiyyət gerçəyi söylüyür. Lap qırmızı xətlə, terrorçuluq maddəsi keçdiyindən, o qırmızı xətlə verilib Interpola, amma şəkil yoxdur. Bu məsələn birinci tərəfi. İkinci tərəfdən isə Gürcüstanın da qatıldığı beynəlxalq öhdəliklər var. O öhdəliklərə əsasən, əgər söhbət terrorizmlə bağlı maddələr üzrə ittiham olunan və şübhəli bilinən şəxslərdən gedirsə, o zaman milli qanunvericilik ekstradisiyanı qadağan etdikdə üstünlük beynəlxalq öhdəliyə verilir. Yəni, müəyyən bir siyasi, müəyyən siyasi danışıqlar nəticəsində Xubanovu da, Teymuraz Əliyevi də Azərbaycana gətirmək mümkündür. Amma o da mümkün deyilsə, madəm ki, Gürcüstan tərəfi deyir ki, mənə sübut ver, mən burada onu mühakimə edeyim, bu yolda seçmək olar. Amma bu 5 ildə bu yolda seçilməyib.
Və yenə də bu Interpolda qırmızı xətt üzrə axtarışda olduğu barədə rəsmi açıqlamanı indiyə kimi MT-nin sözçüsü Arif Babayev verib jurnalistlərə. Interpolun özünün Azərbaycan bölməsinin rəhbəri Sahib Mirzəyev qırmızı xətlə axtarışdadırlar ifadəsini işlətməyib. O deyib ki, danışıqlar gedir. Amma bu danışıqlar bunlar axtarışdadırlar deməkdirmi, ya demək deyilmi?
Danışıqlar Qarabağ məsələsinin dinc yolundan həlli kimi istənilən qədər gedə bilər əslində.
Və bu cür yəni fərqli anlaşıla bilər. Amma mən yenə
Interpolun saytında Xədicə xanım bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov mənə müsahibədə Zirqalı üçün bunu demişdi və biz yoxladıq, həqiqətən saytda qırmızı xətt üzrə var onun axtarışda olmağa. Amma o zaman şəkli yox idi. Və müəmma da burada idi ki, yaxı, bu axtarışa verilibsə, bu adamın şəkli niyə yerləşdirilməyib?
Və onun şəklini tapmaq belə mi çətin işdir? Heç olmasa təzə şəkil olmasın, 5 il və 7 il və yaxud 10 il qabaqki şəkil olsun.
Aydındır. Və mən yenə də Bəxtiyar müəllimə müraciət etmək istəyirəm, bir millət vəkili və bir peşə həmkar kimi. Siz tam əminliklə deyə bilərsinizmi ki, sizin fikrinizcə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu işin cinayətkarın cəzasına çatdırılması üçün bütün lazımi tədbirləri görüblər, bütün addımları atıblar?
Tam əminliklə və bütün məsuliyyətimlə mən onların hər birinin gördüyü işlərinə, zəhmətlərinə də yüksək qiymət verərək bunu deyirəm. Mən çox təəssüf edirəm ki, dördüncü dəfə hörmətli Çingiz Sultansoy Azərbaycandan başqa hamıya inanır. Dünyada ikili standartları əlində rəhbər tutan, bu boyda Xocalı soyqırımını görmək istəməyən, bu boyda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini erməni hərbi qüvvələri tərəfindən işğalda saxlayan torpaqları görməyən dövlətlərə, qurumlara inanır, Azərbaycanlılara yox. Əgər siz Azərbaycanlıya, Azərbaycan deyənə inanmırsınızsa, mən bilmirəm bu söhbətin mənası olur ya yox, amma mən bir general kimi, bir hüquq mühafizə orqanının işçisi kimi Sahib Mirzəyevi şəxsən tanıyıram. çok mert, çok peşekar, çok halkına, devletine sadakatli bir insandı. Zahitti, birisi bir sıfatı var. Ona göre onun dediklerine ben inanırım. Ben inanırım ki bu danışıklar da geç tez uğurlu neticeler verecek. Bu meseleler hamısı hukuku müstəvidə, devletler arası münasibetler seviyesinde həll olunmalıdır. Ve bu qan yerde kalmayacak. Ben buna inanırım. Başkaları inanmırsa bu onların öz problemidir. Ben hem de arz edirim ki tezlikən açılsın ve o vaxt görünecek ki, bilinecek ki kim haklıymış, kim haksız.
Aha. Bir de ki, Bəxtiyar bəy, bir de belə bir sualda. Yani ola bilsin ki Elmar Hüseynovun ailə üzvləri arasında bizi dinleyenler var və yaxud kimsə onlara bu söhbətin mənsini də çatdıra bilər. Yani siz bir deyək ki, onların dərdinə şərik olan bir kəs kimi sizin də məsləhətinizi bəlkə almaq istəyərdik. Siz yəni bu məsələ ilə bağlı onların yerində olsaydınız və yaxud da ki, onlara nə məsləhət görərdiniz? Yəni onlar hansı addımları atsınlar? Deyək ki, əgər onlar hansısa tədbirlərin görülməməsindən narazıdırlarsa, onda kimi məhkəməyə versinlər? Azərbaycan hökumətini mi, Gürcüstan hökumətini mi, kimi neynəsinlər? Yəni bunun yolu nədir?
Vallahi bayaq deməli Çingiz Sultan Soy dedi ki, mən özüm məktub yazım Gürcüstan hökumətinə, jurnalist kimi falan kimi. Azərbaycan vətəndaşları, jurnalistlər də yığışarlar, ora müraciət eləyə bilərlər. Yəni kim nə bacarırsa eləməlidir. Elmar Hüseynovun ailəsinə gəlincəyisə, mən onun atasına səbir diləyirəm. Yoldaşı da bilirsiniz də çıxdı getdi, deməli əslində biz o vaxt qəzetlər də yazırdılar ki, bütün bu məsələlərin sonunda onun deməli xaricə gedəcəyi durur. Heylə də oldu. Mən inanıram ki, o hələ çox fikir eləmir, amma atasının dərdi ağırdır. Allah ona səbir versin.
Amma Bəxtiyar müəllim
nə deməkdir? Yəni o nə deməkdir? Bəxtiyar müəllim, ayıb olsun vallahi.
Günah
batırsın.
Sən bilmirsən.
Yo, günaha batırsınız. O belə bir mülahizə etmək heç bir mənalı haqqınız yoxdur.
Aranın əlinə bir imkan düşən kimi qaçır xaricə gedir, oradan başlayır Azərbaycanın əleyhinə döşəməyə, danışmağa.
Mən sizdən fərqli olaraq 92-ci ildə Şuşada qan tökmüşəm bəy və
mən 91-92-də Qarabağda hərbi muxbir olmuşam.
Üzr istəyirəm Bəxtiyar mənim,
qanımı qələmi ilə tökmüşəm.
Üzr istəyirəm Bəxtiyar mənim, Ruşana Hüseynova indi telefon xəttindədir.
Buyursun.
Ruşana xanım, salam.
Salam-əleyküm. Mən çox üzr istəyirəm, mən də rus sözü danışacağam.
Buyurun.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сейчас слушала вас прямой эфир.
Бели.
И извините, я слышу саму себя, мне безумно трудно говорить. Я сейчас из Норвегии.
Да.
Алло.
Да. На линии, на телефонной линии с нами Рушана Гусейнова и Рушана ханум, с нами еще Бахтияр Садыгов, редактор газеты «Азербайджан».
Да. Я бы хотела прокомментировать те вопросы, которые я сейчас слышала. Насчет Интерпола и, в частности, насчет Таира Хубанова и Таймураза Алиева. Мы здесь из Норвегии сделали запрос Министерству юстиции Грузии, и Грузии, и представители этого министерства нам четко дали ответ, что из Азербайджана никогда, я повторяю еще раз, никогда не было официального запроса в Грузию. Поэтому все, что сейчас говорится, я понимаю, но еще раз говорю, нам ответили это официально.
И письменно ответили?
Еще не слышу.
Это был письменный ответ, Ушаньяхан?
Нет, это был не письменный ответ, это был устный ответ. После мы сделали запрос, чтобы они нам дали в письменном виде. Мы до сих пор ждем эти документы, но мы получить их пока не смогли. Но этот ответ мы получили. Я думаю, что этот ответ даст раскроет многие вопросы, которые существуют.
Mən bilmirəm, Ruşana xanım indi istəyəcək bu məsələyə münasibətini bildirsin ya yox, amma Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, indicə belə bir fikir söylədi ki, yəni o ailəsinə səbir diləyir, amma ki, dedi ki, bütün bu məsələlərin ardında onun həyat yoldaşının xaricə getməsi dayanırdı. Belə bir fikir söylədi, mən bilmirəm, indi siz cavab vermək istəyirsiniz.
Yox, qətindən bağlı məsələdən getmir. Bütün bu kampaniya ilə bağlı deyirəm.
Birincisi, то, что я делала с 2005 года, я не думаю, что нужно обсуждать, потому что вся общественность Азербайджана и все люди знали, что прежде всего мне нужно было раскрыть или постараться, по крайней мере, раскрыть это дело или просветить общественность, что происходит. И Бакинские ведомости выходили 2 года, и вы каждую неделю читали об этом. И то, что я приехала в страну, у меня были на это очень веские причины. И это было сделано не для того, то есть выход Бакинских ведомостей, чтобы я переехала в другую страну. Жить в другой стране безумно трудно иностранцам, тем более матери-одиночки с ребенком на руках. Понимаете? И все, что сейчас говорит господин Бахтияром, я считаю, что это неверно.
Ну, спасибо большое, что вы присоединились. И если вам что добавить, yani, да, элаве edecek bir neyse bir məlumatınız var mı? Yəni hadisələrin gedişi ilə bağlı, istintaqın gedişi ilə bağlı.
Mən həm kağızlarımı
Üzr istəyirəm, Bəxtiyar bəy sualı Rüşanə xanıma vermiş.
Ha, buyurun, buyurun.
В том году я звонила в Министерство иностранных дел Азербайджана, не узнавала, что есть нового в деле Эльмара. Я получила в очередной раз тот же ответ, что я получала последние 5 лет.
Mənim Rüşanə xanım
sualı. То есть ничего нового.
Çox mühüm məsələ.
Emin Hüseynovun Rüşanə xanım sizə sualı var.
Rüşanə xanım, salam əleyküm.
Salam
Mən bir sual vermək istəyərdim. Deməli, bugün Elmarın qətli ilə bağlı bir dərin masa olubdur. Və kruqlı stol prošol сегодня в пресс-центре. Orada da deməli Rəşid müəllim, Rəşid Hacılı media ünvanından çox mühüm bir məsələni işlətdi və mən elə gəlir ki, mən borcluyam sizə o sualı verəm. Deməli, bu 5 ildə əgər istintaq getməyibsə, sizin birbaşa hüququunuz var idi ki, bu məsələni hüquqi müstəvidə həll eləyə biləsiniz. Yəni, bugün mən sizə nəyə görə müraciət edirəm, yəni bu sualdan? Sizdə hər hansısa bir vəkilə etibarnamə veribsinizmi, yoxsa yox? Çünki mən özüm də maraqlanırdım, istəyirdim Sabir bəylə əlaqə saxlayım, amma bir Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, yəni Elmarın varisi sizsiz, yəni onun qanuni həyat yoldaşı və uşağıdır. Yəni sizdə Azərbaycanda kiməsə etibarnamə veribsinizmi ki, sizin adınızdan bu günkü gündə bu işi başlasınlar. Yəni ən azı həmin o MTN-i versinlər məhkəməyə ki, istintaqı dolaşığa salırlar və yaxud kifayət qədər məlumat verimlər. Ümumiyyətlə, istintaqın belə deyək də, düzgün və operativ getməməsi ilə bağlı məhkəmə çəkişməsi başlanması üçün. Bu etibarnamə varsa, yoxdursa istəyərdinizmi bunu eləmək? Çünki vəkillər var ki, bu işdə sizə kömək eləyə bilərlər. Әгер башы дүшмәдісі, русшада дейбілерім. Я хочу спросить, что сегодня Рашид Гаджилы спросил, вот в таких случаях может, как бы душеприказчик, то есть в данном случае являетесь вы, а не отец Эльмара Сабир.
Правоприемником.
То есть вы и как бы вы имеете право подать в суд на официальные структуры Азербайджана. Если у вас как бы законная доверенность к какому-нибудь адвокату и на какое время, если нету заинтересованного ли в данном как бы
правовом... Эмин Гусейнов предлагает, что он может... То есть он говорит, что есть адвокаты, которые могут заняться этим делом. Если вы желаете
ваша доверенность.
Если вы желаете подать в суд на Министерство национальной безопасности за бездействие, то он... То есть он предлагает услуги юристов.
Спасибо, но я, естественно, должна об этом подумать, и я не могу сейчас дать ответ за 2 секунды. Естественно, я должна об этом подумать, и я думаю, что если это понадобится, спасибо, я с вами свяжусь обязательно.
Нет. Аллах рахмет эйлесин, Рушанэ ханым.
Təşəkkürlər.
Allah rəhmət eləsin və təşəkkür edirik. Efirdə əgər qalmaq istəyirsinizsə, Ruşanə xanım, yəni qalın telefon xəttində və biz söhbəti davam etdiririk və İbrahim Bayandurlu, Azərbaycan jurnalisti, yəni Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun Gürcüstanda yerini bilən üç səhv etmirəmsə jurnalistlər biridir. Eynullah Fətullayev hal-hazırda həbsdədir. Kənan Quluzadə bugün söhbətdə iştirak edə bilməyəcəyini dedi və İbrahim Bayandurlu. Siz Teymuraz Əliyevlə görüşmüsünüz, eləmi? Tbilisidə.
Bəli, şərt olaraq Teymuraz Əliyev deyə bilərəm, çünki açığı, yəni həqiqətli sevər insan kimi mən deməliyəm ki, MTN-də mənə də, Rufaniyə də, Tingiz bəyə də, Kənana da, Eynullaya da real Teymurazın şəklini göstərdilər və məndə belə qənaət hasıl oldu ki, o Teymuraz deyildi, amma Teymuraza yaxın adamdır və son məlumata görə ya əmsi, ya xalası oluydu. Amma bir şey bəlli oldu ki, mən bunu qəti deyə bilərəm ki, bizimlə görüşən insan məlumatlı idi. Geri gəlmişdən o silahlı gəlmişdi görüşə və o Teymuraz olmasa da Teymurazın maraqlarını təmsil edirdi və bizdən tələb oldu ki, yığışdırın bu provokasiyaları, bizə qarşı Azərbaycan hökuməti qərəzli mövqeydədir. Mən heç kəsi öldürməmişəm, bu yalandır və mən sübut etməyə buna hazıram. Gedin Elmarın qatillərini Azərbaycan iqtidarının ta üst qədəmələrində axtarın. Təxminən bizə belə bir mesaj verdi və mən hiss etdim ki, və yer gəlmişkən Teymurazın qohum əqrəbələri də tökülüşdü o meydana, qadınlar idi, onların arasında qadınlar da var idi. Mən onların gözündə özlərin haqlı olduğuna bir inam hiss etdim. Hər halda mən belə başa düşürəm ki, həm Teymuraz, həm Tahir çox məlumatlı adamlardır. Birbaşa qatillə iştirak ediblər, etməyiblər, bu istintaqın işidir, günahsızlıq prezumsiyasına hörmətlə yanaşıram mən, qonşu ölkənin vətəndaşları olsalardı, amma hər halda qatil olmasalar da belə qətillə bağlı olduqca məlumatlı və bu məsələlərə aidiyyəti olan insanlar təəssüratı bağışladılar ola.
Və yenə də yəni adi jurnalistlərin keçirdiyi hansısa araşdırmanı görəsən maraqlıdır hər halda bilmək ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları da belə bir araşdırma keçirdiblərmi və əgər keçirdiblərsə onda niyə məlumat vermirlər bundan bağlı? Və əgər istintaq əməlləri hal hazırda aparılmırsa və o vaxtdan bəri bu istintaq əməlləri başa çatıbsa, onda niyə istintaq sirrinə istinad olunaraq bu məlumatlar verilmir? Və Bəxtiyar müəllimdən həm də hüquq, həm də qanunvericiliklə və qanun yaradıcılığı ilə məşğul olan bir şəxs kimi və eyni zamanda jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan bir şəxs kimi bir daha soruşmaq istəyirəm ki, sizcə bu məlumatların ictimaiyyət üçün olduqca böyük əhəmiyyət daşıyan məlumatların ictimaiyyətə verilməməsinə səbəb nədir? Niyə axtarışda olan insanların şəkilləri yayılmır? Niyə və niyə bu halda siz istintaqın boynuna düşən bütün işləri gördüyünü iddia edirsiniz?
Mən əvvəl Emin Hüseynova təşəkkür eləyirəm ki, Ruşaniyə xanıma o sualı verməklə Rəşid Hacılının qaldırdığı məsələ ilə bağlı. O cavabdan mənim nə qədər haqlı olduğumu bir daha sübut elədi və aydın oldu ki, mən niyə Elmar Hüseynovun atasına səbir diləyirəm, yoldaşına yox. Təşəkkür eləyirəm. İkinci, hüquq mühafizə orqanları heç vaxt İbrahim Bayandur kimi kiminsə gözünə baxıb oradan nəsə oxuyub nəticə çıxartmırlar. Hüquq mühafizə orqanları qanun əsasında hərəkət edirlər, sübutlar əsasında hərəkət edirlər, dəlillər əsasında hərəkət edirlər və istintaq sirri adlanan bir məfhum var, bu hüquqda var. Elə məsələlər var ki, vaxtı çatmamış onu açanda istintaqın gedişinə, istintaqın qarşıya qoyduğu vəzifəyə çatmasına maniçilik törədir.
Hal-hazırda söhbət konkret olaraq konkret olaraq axtarışda olan adamın şəklinin niyə yayılmamasından gedir. Yəni ki, bu məsələ ilk dəfə deyil ki, qardaş.
Onun şəkli qoyulub ya yox. Bəlkə qoyulub, siz özünüz deyirsiniz.
Qoyulmayıb və birinci dəfə
Azərbaycana inanmırsınız. Mən baxıram, heç biriniz çalışırsınız ki, Azərbaycana inanmayın. xarici inanasız. Təbii olaraq mən də sizə inanmıram.
Bəxtiyar müəllim,
mən nə qədər sizə... o sayta baxmamışam, nə qədər şəkili görməmişəm, yaxşı görmüşəm, mən ondan sonra təsdiq edə bilərəm.
Maraqlıdır ki, doğrudan da maraqlıdır ki, niyə baxmamısınız və niyə görməmisiniz, amma ki
biz hətta məşğul olmuram. Mənim işim
hətta,
var, mən jurnalistəm konkret.
Biz hətta
mən gedib xaricdə cinayətkar axtarmıram. Mən o jurnalistlərdən deyiləm. Axtarım, tapım, sonra gözünə baxım deyim, bunda təqsir yoxdur. Mən o jurnalistlərdən deyiləm. Mən məsuliyyətimi başa düşən jurnalistəm.
Və Emin Hüseynov bu arada sizə sualı var. Üzr istəyirəm Emin bəy, Şənə xanım nəsə demək istəyir. Buyurun.
Я видела фотографии еще в 2005 году Тагира Кубанова. Мне эти фотографии были показаны в Министерстве иностранных, Министерстве национальной безопасности. И после, когда группа журналистов поехала в Грузию и разговаривала с Тагиром Кубановым, после этого эту фотографию я тоже видела. И тогда я сказала газетам, соответственно, азербайджанским, что эти два лица совершенно разных. Они совершенно разные люди. Я теперь не могу понять, те люди, которые мне были показаны в Министерстве национальной безопасности Азербайджана, и которого назвали Тагиром Кубановым, и люди, с которыми говорили группа журналистов, они не соответствовали друг другу. Понимаете, я после этого очень долго думала, как может быть один и тот же человек с разной фотографией.
Ясно.
То есть я вот тоже задаюсь этим вопросом. Может кто-нибудь мне на него ответит?
Конкретно сейчас вопрос стоит так, Рушан Ханум, что просили ли вы Министерство национальной безопасности распространить фотографию вот Таира Кубанова и Теймураза Алиева, и какой был вам ответ на это?
Фотографии Теймураза Алиева я не видела. Я видела фотографию Таира Кубанова. И я, естественно, говорила об этом, но я четкий ответ получила, что все в свое время.
Ага.
После этого прошло 5 лет, и время еще не настало. Я не знаю, почему.
Ясно. Emin Hüseynov sualını eşidək. Bəxtiyar müəllim, sizə ünvanlanmaq
sualı üzrə. Mən əslində Bəxtiyar müəllimə sual ünvanlanmaq indi lüzum bir bilmirəm.
Mümkünsə hündürdən biraz
edin. Hal-hazırda, yəni Bəxtiyar müəllim, birbaşa sual sizə deyil, amma istərdim ki, siz də bir jurnalist kimi, yəni öz analizlərinizlə bölüşəsiniz. Misal üçün, biz bir 40 dəqiqə danışırıq bu iki şəxs, amma mən əslində qalsa başqa tərəfi tamam. Yəni adətən belə ölüm hadisələri, qətl hadisələrində bir icraçılar olur, amma biz sifarişçi versiyasını işləmirik. Yəni jurnalistlər də çox vaxt ancaq bu iki nəfərin üzərində işi qurur. Amma baxaq, sifarişçilər kimlərdir? Yəni istintaq təzəcə bu icraçılar ətrafında getməməli idi. Bugün yəqin ki istintaqda həmin o Tahir Xubanovla kim iş birliyində olub, o adama bir il iş veriblər, sonra o çıxıb türmədən bəlli deyil yeri və sifarişçiləri tapmıblar. Sanki məndə elə bir təəssürat yaranıb ki, əsas diqqəti bu iki nəfərin üzərinə qurubdur rəsmi istintaq. Amma bu sifarişçilər kim ola bilər, onlar ətrafında bir fikir bölüşməsi mən görməmişəm. Və mən yenə də hesab edirəm ki, həmişə baxmaq lazım kimə bu sərfəli idi. Misal üçün, siz deyirsiniz ki, bu hansısa qüvvələrə sərfəli idi ki, bu məntiqlidir misal üçün, amma o digər tərəfdən də misal üçün mən götürüm baxım, Azərbaycan reallıqlarını biz görsəydik, biz görəcəyik ki, nə Azərbaycanda, nə Gürcüstan, nə Ukraynadakı hadisələrin təkrar olunması bir belə deyəti illüziya idi və mən inanmıram ki, ən azı sizin o argumentlər burada çox əsaslıdır. Mən daha digər fikri hansı istiqamətə yönəltmək istəyirəm ki, bugün həmin o qətildən sonra ardıcıl, misal üçün, Bahidin hadisəsi olub, jurnalistlərin ciblərinə narkotiklər atıblar, hətta hal-hazırda ağır cinayətlərdə itham edib həbsxanalara salıblar. Bu ümumi tendensiyadır. Yəni söz azadlığına olan tendensiya və əsas məsələ odur ki, yaxşı, siz deyirsiniz ki, bu istintaq sirridir. Amma sizcə bax bir dənə həmkar olaraq sizə bir sual verim. Hökumət üçün nə dərəcədə ağırdır ki, Elmar Hüseynov kimi bir şəxs üçün, məsəl üçün bir mətbuat prospektində bir divarda Bakı Dövlət Universitetinin arxa tərəfində bir dənə barelyef quraşdırılsın ki, bu prospektin adı da mətbuatdır da. Biz də siz də gələk adama bir 100 manat, 200 manat pul ortaya qoyaq, bir dənə bürüncdən bir barelyef düzəldək qoyaq. Bunu nəyə görə imkan yaratmır bax bizim hökumət? Bax mənim sualıma cavab verə bilsəniz yəqin ki o
təbii, təbii mən verəcəm, təbii.
Yəni sizcə nəyə görə bu baş vermir?
Bəli.
Nəyə görə bu baş vermir? Bu xırda məsələlərdə hətta Elmar Hüseynovun işi belə də dağa dirənibdi. Nədir bu bir hökumətimiz bir kvadrat metr də qıymır bu insana ki yer ayırsın.
Yenə Emin müəllim, yenə hər şey qanun müstəvisində həllini tapmalıdır. Bilirsiniz, deməli, müəyyən məsələlər var, onlar hələ qanunçuluqda öz əksini tapmayıb. Misal üçün, bizə də hərdən şikayətlər gəlir ki, şəhid kim hesab olunmalıdır, şəhidlik statusu var. Yəni, müharibə dövrü həlak olanların cəbhədə hamısı şəhid hesab olunurdu. Ancaq dinç dövrdə atəşkəs rejimində əlində silah, sərhədi qoruyan əsgər şəhid hesab olunmurdu, bu boşluq aradan dolduruldu. Yəni, Elmar Hüseynov nəyə əsasən şəhid hesab olunmalı?
Yox, biz demirik ki, bu şəhid hesab olunsun, deyirik ki, bir dənə barelyef qurulsun ki, yaşadığı yer.
Ona görə deyirəm, hansı əsasda o, deməli, barelyefi vurulmalıdır, nəyə görə? Yəni, bunun bir qanunu təminatı olmalıdır, nəyəsə əsasən.
Yox, indi bizdə bu çoxlu heykəllər qoyulur da, misal üçün, başqa-başqa şəxslərə... Var,
bax, bir dənəsini deyin ki, bu elə-belə boş yerdən qoyulubdur.
Misal üçün, mən sizə bir şey deyim də, mən buyurun. Misal üçün, tanımadığım bir şəxs adına bir... Ola bilsin tarixi, müasir tarixi yaxşı bilmirəm. Amma misal üçün tanımadığım bir şəxs adına köhnə Sovet hansısa bir deyək də dövlət katibinin bir adı idi, bir küçə idi misal üçün də. Sonra dəyişdirirlər, onu eləyirlər. Misal üçün bizim hansısa bizim milli qəhrəman, hansısa bir alimimizin mi? Və yaxud belə alimlərimiz var ki, yazıb yapışdırırlar o barilefdən ki, bu alim bu evdə yaşayıbdır. Və yaxud Çingiz Mustafayevin yaşadığı bir küçədə, yəni ona şəhid statusu ilə orada qoyulmuyor bu heykəl, amma bir küçə var, çumun arxasında. Orada da bir baralca barelyef vurublar ki, bu evdə Çingiz Mustafayev yaşayıb. Yəni, sırf bir bu, belə deyək də, hər şeyi qoyaq qırağa o bürokratik prosedurlar, amma mənə elə gəlir ki, bu məsələdə hər hansısa bir qanuni maniə olmamalı. Burada xoş niyyət olan yerdə belə bir problemlər, bu balaca problemlər olar. Deyərdər ki, lazımdır, alın 5 dənə heykəl qoyun, misal üçün də. Amma bir dənə də heykəl qoyumlar və mən yenə deyirəm ki, sizcə, bax, bu qanı, belə deyək də, kimlərinsə əllərində qalıbdır. Bu, faktiki olaraq, heç bir günahı olmayan jurnalist qətlə yetirilibdir də. Yəni, bu, ən azı heç bir günahı olmadığına görə, bir 500-ə yaxın ziyalı sizi kimi, bizi kimi insanlar qol çəkiblər ölkə rəhbərliyinə də, icra hakimiyyətlərinə də, dəfələrlə müxtəlif nazirliklərə qol çəkiblər. Biri deyir ki, mənlik deyil, ged ora. O, yəni, bu çəkişmə 3 il gedir. Başa düşürsünüz, baba, ümumi Elmar Hüseynova yanaşmanı biz görürük və mən hesab edirəm ki, bu normal yanaşma deyil. Və ola bilsin, sifarişçilər də bu istiqamətdə də analizdən keçirmək lazımdır. Bəs
amma yəqin ki, Bəxtiyar müəllim ola bilsin ki, bu təşəbbüsə qoşula bilər və RATI ilə bərabər bu təşəbbüsü irəli aparmağa cəhd edə bilər, eləmi?
Mətbuat şurası da bu məsələni qaldırıb. Mən bir şeyə də vurğulayım ki,
bax, deyirsiniz, siz günahsız qətlə yetirilib də. 613 Xocalı günahlı qətlə yetirilmişdi. Onun 613-ünə də
Xocalı, Allah rəhmət eləsin Xocalı da.
Bax görürsən, onlar da qətlə yetirilibdi.
Qətlə yetirilib və o heykəl qoyulubdu. Heykəl qoyulubdu baxı Bəxtiyar bəy.
Qanunu əsas. Milli qəhrəman haqqında, ordu status haqqında qanunda var. Milli qəhrəmanın heykəli qoyulur, xatirəsi əbədiləşdirilir, küçə verilə bilir adına.
O qanunun belə çıxır ki,
orada isə belə bir əsas yoxdur, belə bir əsasnama yoxdur, belə bir qanun yoxdur.
Özür istəyirəm Bəxtiyar müəllim, belə çıxır ki, Azərbaycanda qətlə yetirilən jurnalistlərin sayı 613-ə çatmalıdır ki, hökumət onları.
Yox, onu siz yozmayın. Mən Xocalıdan misal gətirirəm. Günahsız deyirsiniz, mən nə deyirəm? Xocalıdakılar günahlıydı.
Yəni, biz bəyə dedik ki, günahlıdırlar onlar. Bizim dediyimizdən belə qənaət hasılı.
günahsız qətlə yetirmiş bir insandır. Heç olmasa buna görə bir ona heykəl qoyulsun.
Yox, biz deyirik ki, yer ayırsınlar, özümüz qoyarıq heykəli. Ehtiyac yoxdur. Yəni.
Yox, bunu hansı əsasdan?
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin səyəncamına əsasən. Mən çıxardım sizə müvafiq.
Buyurun, müraciət edin, çıxarsın, o tamam başqa məsələ.
Siz elə bir məktuba imza atmağa hazırsınızmı belə müraciətə?
Mən bu istintaq başa çatmamış. Bu qətil aydınlıq gətirilməmiş heç bir sənədə imza atmaq.
Siz deyirsiniz ki, birdən istintaq müəyyənləşdirəcək ki, Elmar Hüseynov yaxşı edib öldürüblər. Bunu nə yanaşdır?
Mən heç nə demədim. Görürsünüz, bunu siz deyirsiniz, mənim adıma yox.
Sizin məntiqinizə görə.
Üzr istəyirəm, İbrahim bəy, üzr istəyirəm, Emin bəy. Verilişimiz sona çatmaq üzrədir və burada müxtəlif fikirlər söylənildi. Elə fikirlər söylənildi.
Mən sadəcə istəyirəm hər şeyə qanun müstəvisində yanaşaq.
Elə fikirlər söylənildi ki, onlara nə qanun, nə mənəvi müstəvi normal yanaşma olmaz bir millət vəkilinin.
O sizin mövqeydir, mənim mövqeyim tamam başqadır.
Təbii ki. Bir millət ki. Və Bəxtiyar Sadıqov Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru studiyada söhbətə qoşulmuşdu. Studiyadan İbrahim Bayandurlu jurnalist və Emin Hüseynov reportyorlarının Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru söhbətdə iştirak edirdilər. Çingiz Sultan Soyla və Ruşaniyə Hüseynov Hüseynova ilə Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı onunla telefon bağlantımız oldu və şübhəsiz ki bu söhbət Elmar Hüseynovun qatilləri niyə tapılmır sualına cavab vermədi. Amma bizimlə qalın, gələn saatda sizi maraqlı söhbət gözləyir əziz dinləyicilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.